tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Od subote se uvode COVID propusnice za sve ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru, odlučio krizni štab. Premijerka Ana Brnabić ocenjuje da je epidemijska situacija katastrofalna i zahteva bolju kontrolu poštovanja mera. U Kruševcu preminuo 16-godišnji dečak zaražen virusom korona. Beograd obeležava dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Večeras 8 utakmica fudbalske lige šampiona, u jednom od derbija Manchester United dočekuje Atalantu. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 1 do 10, dnevna od 18 do 24 stepena. Zbog teške epidemijske situacije i lošeg procesa imunizacije, krizni štab je odlučio da od subote 23. oktobra od 22 časa uvede COVID propusnice za sve ugostiteljske objekte. One neće biti potrebne za apoteke i prodavnice. Vlada će na sutrašnjoj sednici doneti i posebnu uredbu o uvođenju COVID redara, koji će moći da uz COVID propusnice traže i lični dokument sa fotografijom. Premijerka Ana Brnabić je rekla da očekuje od svih vrsta inspekcija da kontrolišu sprovođenje mera. Zabeležila Jelena Perendija Mihajlović.
Od subote u restorane, kafiće i barove od 10 uveče moći ćete samo uz COVID propusnicu. Osim potvrde o vakcinaciji sa dve doze, ne starijom od 7 meseci, COVID propusnica biće i negativni PCR test ili negativni antigenski test, kao i potvrda o prelažanoj koroni, takođe ne starija od 7 meseci. COVID propusnice kontrolisaće redari ili inspekcija, što će vlada potvrditi posebnom uredbom, najavila je premijerka Ana Brnabić.
Našli smo način da COVID redari ili druga ovlašćena lica koja treba da kontrolišu COVID propusnice mogu da traže na uvid uz COVID propusnicu lični dokument sa fotografijom, bilo da je to lična karta ili pasoš ili bilo koji drugi dokument sa fotografijom, koji je zvaničan lični dokument izdat od strane zvaničnog organa. Sve inspekcije, ne nadležne inspekcije, ne sanitarna inspekcija i ne samo trgovinska inspekcija, ne zdravstvena inspekcija, sve inspekcije će kontrolisati primjenu ovih mera. Kao što kontrolišu sada nošenje maske u zatvorenim prostorima, tako će kontrolisati i COVID propusnice.
COVID certifikati važiće i za svadbe i druge proslave, ali samo na zatvorenom i samo posle 22 sata. Brnabićeva kaže da se nada da će ova mera dati rezultate, jer se, kako je rekla, može kontrolisati.
Gledali smo da uvodimo tamo gde nije neophodno da ljudi budu. I svakako ne u nekom vremenu kada je neophodno da budu. Ali ono što je meni najvažnije sada je da znam da ćemo mi u potpunosti implementirati to, da znam da će to moći da se uradi i u većim gradovima, i u manjim opštinama, i u selima, i svuda, pa kada znamo da je to tako, to onda ostaje kao otvorena mera.
Premijerka je navela i da su inspekcije od prošlog petka, kada je krenula pojačana kontrola poštovanja epidemijskih mera, napisale 220% više prekršajnih prijava zbog nenošenja maski ili nedržanja distance. Ona priznaje da epidemijske mere krše i državni zvaničnici, ali i da joj se čini kako to više nikog ne interesuje.
Nekako ne deluje mi da je bilo ko, i danas na toj konferenciji na kojoj sam bila, ili bilo koji drugoj, bilo kako zabrinut. Iako imamo i 7000 zaraženih već nedeljama, imamo preko 50 preminulih, nekako mi se čini da to više uopšte nije ni tema. I moramo nešto da uradimo u tim povodu. Hajde ljudi, stvarno da vidimo, da kažemo, hajde nosimo maske svuda. Nosimo na otvorenom kada ne možemo, držimo distanciju i da se vakcinišemo. Ne znam šta drugo da vam kažem.
Iako je pre 15 dana jedina mera kriznog štaba bila vakcinacija, Brnabićeva je rekla da je i dalje mali procenat onih koji dobijaju prvu dozu. Dnevno se vakciniše 4000 ljudi, što je nešto više od 1% onih koji nisu vakcinisani. Na pitanje o tome šta predlaže medicinski deo kriznog štaba u vezi sa zatvaranjem na neko vreme, premijerka kaže da u medicinskom delu štaba ne postoji konsenzus, jer je to, kako je rekla, teško pitanje.
Epidemijska situacija u zemlji je ozbiljna i zabrinjavajuća, a korona dnevno uzima više od 50 života. Doktori su zabrinuti, broj pregleda u COVID ambulantama se ne smanjuje, a bolnice su pune, izveštava Jovana Obrenić.
Virus korona odneo je još jedan mladi život. 16-godišnji učenik Hemijsko-tehnološke škole u Kruševcu preminuo je u kućnoj izolaciji. Sve više pozitivne đačke dece potvrđuje direktorka Doma zdravlja u Kruševcu, doktorka Marija Kostić.
Na dnevnom nivou kreće se između 150 do 200 pregleda. U svakom slučaju moramo kažemo da je od broja testiranih uglavnom polovina testiranih učenika pozitivna i svakako da se radi uglavnom o kontaktima kada je u pitanju porodica, znači da su roditelji uglavnom zaraženi pa se nakon toga to zaražavanje prenosi i na samu decu.
Kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović je gotovo dve godine u COVID režimu. Načelnica anestezije dr. Duška Ignjatović naglašava da je ta ustanova non-stop puna od podruma do krova. Trenutno se leči više od 300 pacijenata, od kojih je 70 na intenzivnoj nezi. Više od 90% njih je nevakcinisano, ističe Ignjatovićeva.
Dok su svesni i dok se bore za dah, svi jednako kažu, jao pa nismo ni sanjali da ovo ovako izgleda. Oni vide koliko je strašno, osjećaju na svojoj koži koliko je strašno, vide naš rad i naš trud i da treba da stignemo do svakog tog ugroženog pacijenta, nije ni malo lako. I kažu, čim izađemo vakcinisat ćemo se. Ja sam to ponovila nekoliko puta. Ne izađu svi, iako mladi, zdravi, do tada, ne izađu svi iz bolnice.
Imamo 3 miliona građana među kojima su i bolesni ili nevakcinisani, ističe anestezijolog Duška Ignjatović i poručuje da moramo stati na put transmisiji virusa.
Mi svaki dan imamo pun autobus ljudi koji umre samo od COVID-a. Kada se desi tragedija saobraćajna i pogine 3 čoveka, 5 ljudi, 10 ljudi, ne 50 ljudi, imamo 3 dana žalosti. Mi svakodnevno sahranjujemo od COVID-a 50 ljudi, to su zvanični neki podaci dnevni. Ne pričamo ljudima koji ne stignu do lekara, ne pričamo nekim starim ljudima gde nije prepoznato da je COVID. To su sve žrtve COVID-a. Zbog toga što mi ne želimo da se uzmemo u pamet i da se pridržavamo mera koje postoje.
Doktorka zaključuje da mnogo faktora utiče na to da li će neko da razvije tešku kliničku sliku, ali da ima i mladih pa i dece koja tokom lečenja zahtevaju kiseonik.
Očekujemo i najnoviji presek epidemijske situacije u zemlji. Čućemo te brojke u toku emisije, a u nastavku o pandemiji COVID-19 u Evropi i svetu. Austrija od 1. novembra uvodi takozvano 3G pravilo, sertifikat o vakcinaciji, potvrda o preležanom COVID-19 ili negativan test na radnom mestu. 3G potvrde biće obavezujuće za sve one koji na poslu imaju kontakt sa drugim osobama, a to znači i u kancelarijama. Do 14. novembra primjenjivaće se prelazni period, tako da svi oni koji nemaju jedan od 3 tražena sertifikata moraju nositi maske.
Zbog neodgovorne uloge u pandemiji koronavirusa u zemlji, brazilski predsjednik Jair Bolsonaro suočava se sa optužbama za masovno ubistvo. Naime, Senat je sproveo istragu i napravio izveštaj na 1078 strana. Brazilski mediji su objavili da se u dokumentu navodi poražavajuća slika zanemarivanja, nesposobnosti i antinaučnog poricanja. Zbog takvog odgovora Bolsonarove administracije od posljedica COVID-19 umrlo je 600.000 ljudi. Bolsonarova namjerna i svesna odluka da odloži kupovinu vakcina osudila je hiljade građana na smrt. Navodi se u izveštaju i dodaje da je matematika situacije bila jasna. Što više infekcija, više smrti.
Nakon odluke Evropske komisije da u pregovorima sa Srbijom otvori 2 pregovaračka klastera, danas će o toj temi razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić i šef delegacije Unije u našoj zemlji Emmanuel Joffrem. Podsećamo, Evropska komisija podržava otvaranje 2 nova klastera u pregovorima sa Srbijom. Onaj koji se odnosi na konkurentnost, kao i klaster o zelenoj agendi i održivoj povezanosti. Šef evropske diplomatije Josep Borrell i američki državni sekretar Antony Blinken su u zajedničkoj izjavi o Zapadnom Balkanu pozvali na deeskalaciju na Kosovu i Metohiji, nastavak dijaloga Beograda i Prištine i podržali pristupanje svih zemalja regiona Evropskoj uniji. Šefovi američke i evropske diplomatije naglasili su važnost dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Unije kao ključnog mehanizma za postizanje sveobuhvatne normalizacije. U zajedničkoj izjavi Evropska unija i Sjedinjene države navode da su ujedinjene u čvrstoj podršci teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, kao i u zajedničkom radu na izbornoj i ustavnoj reformi i održavanju funkcionalnosti njenih državnih institucija.
Evropska unija bi ostala nepotpuna bez Zapadnog Balkana, koji za Austriju ima ne samo ekonomski, već veliki bezbednosno spoljno-politički značaj, naročito u savladavanju neregularnih migracija. Istakle u Beogradu ministarka odbrane Austrije Klaudija Taner, posle razgovora sa kolegom Nebojšom Stefanovićem. Ministar Stefanović je zahvalio Austriji na podršci Srbiji na evropskom putu, upoznao Tanerovu sa aktuelnom situacijom na Kosovu i Metohiji i ponovio stav Srbije da je dijalog Beograda i Prištine unutar Evropske unije garant mira i stabilnosti regiona. Srećko Sofronijević, koga su teško ranili specijalci kosovske policije, u stabilnom je stanju. Njega je u urgentnom centru posjetio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Metak ispaljen u Sofronijevića bio je namenjen srpskom narodu, rekao je Petković, dodajući da je Sofronijević simbol stradanja srpskog naroda. Petković je Sofronijeviću preneo pozdrave predsjednika Srbije, koji, kako je naveo, svakodnevno brine kako je Srećko i kako je njegova porodica.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Stigli su i najnoviji podaci o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. U protekla 24 sata preminulo je još 58 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 9272. Potvrđeno je još 7745 slučajeva zaraze. Na respiratorima su 273 pacijenta. U protekla 24 sata testirano je 24984 uzorka. Beograd obeležava dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Na 77. godišnicu oslobođenja održan je memorijalni defile od hotela Moskva do Palate Albanija, a u defileu su učestvovali pitomci Vojne akademije, zastavni vod i borbeni vod Vojske Srbije, ratni veterani, predstavnici Subnora i grada Beograda. Venac na groblje oslobodiocima Beograda položila je ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević, dok je ministar odbrane Nebojša Stefanović položio venac u aleji Rodoljuba od 1941. do 1945. na Novom groblju. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Na čelu kolone 30 pitomaca Vojne akademije nosilo je replike zastava brigada koje su učestvovale u oslobođenju Beograda. Tik iza njih nalazio se i 95-godišnji potpukovnik Borisa Filipović, koji je, kako kaže, tokom Drugog svjetskog rata ranjen čak 9 puta. On je sa svojim saborcima izvojevao dugo očekivanu slobodu Beograda.
Mi smo se najviše obradovali kad su Rusi došli. Borili smo se za svaku kuću. Nismo jeli, nismo pili, nismo kupili, to smo životinski bili, ali smo bili vrlo hrabri. Borili smo se od kuće do kuće, Švaba tuku iz podruma. Neki su pobjegli, neki su ostali.
Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić ističe da se 20. oktobra 1944. godine zavijorila zastava slobode na Palati Albanija. Tako je okončana okupacija od 1287 dana.
Danas se sa ponosom sećamo ljudi koji su dali svoje živote, sa pijetetom i ponosom, i na taj način šaljemo poruku svima koji žive danas u slobodnom Beogradu koliko je naša sloboda krvlju plaćena i koliko treba ljubomorno da je čuvamo. A poginulo je oko 4000 pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske i oko 1000 pripadnika Crvene armije, a oko 3000 njih je ranjeno.
Na groblju oslobodiocima Beograda položeni su venci u znak sećanja na sve borce koji su dali živote za slobodu. U ime vlade Srbije venac je položila ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević.
I danas smo ovde da odamo počast našim precima, žrtvama koji su svoje živote dali da bi mi danas živeli u miru i slobodi. Neka im je večna slava i hvala.
Dan oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu 20. oktobar obeležava se u okviru manifestacije Dani slobode. Nizom koncerata, predstava i uličnih performansa u naredne dve nedelje bit će obeležen i drugi najznačajniji dan za Beograd u 20. veku, a to je 1. novembar 1918. dan kada je Beograd oslobođen od Austro-Ugarske okupacije u Prvom svjetskom ratu.
Beogradska operacija okončala je okupaciju dugu 1287 dana. Trajala je od 12. do 20. oktobra. U njoj su udruženo protiv Rajha učestvovale jedinice Crvene armije pod komandom generala potpukovnika Ždanova i jedinice Narodno-oslobodilačke vojske pod komandom generala Peka Dapčevića. Po oslobođenju Beograd je postao vojni, politički i administrativni centar Nove Jugoslavije. Pripremila Marina Bajić.
Oslobođenje Beograda pripremano je još od avgusta 1944. kada je Crvena armija završila operaciju u Moldaviji. General Ždanov sa 4 divizije u septembru je preko Velike Morave i Dunava naneo prve udare Nemcima, da bi početkom oktobra uz pomoć 8 divizija generala Peka Dapčevića pripremao napad na Topolu, Mladenovac i Smederevo. 13. septembra savladana je nemačka odbrana kod Avale i 14. konačno počinje oslobađanje Beograda, kaže istoričar Nemanja Dević.
14. oktobra su započele borbe u samom gradskom jezgru, ali su Nemci zadržali ključne strateške tačke u gradu, počevo od glavne železničke stanice pa sve do pristaništa na Dunavu, tako da su borbe te vođene ponekad za svaku ulicu, ponekad i za svaku zgradu i kuću, da su borbe vođene i u Narodnom pozorištu i na domak njega, da su crvenoarmejci bili sahranjivani na današnjem Trgu Republike neposredno ispred spomenika knjazu Mihajlu.
Oslobođenje Beograda, prema rečima istoričara Predraga Markovića, smatra se operacijom sa najvećim brojem domaćih žrtava.
Znači, u Parizu i u Pragu, gde su izbili ustanci, je poginulo manje ljudi nego naših partizana u oslobođenju Beograda. Beogradska operacija je odnela više ljudi nego bitka na Sutjesci ili Sremski front. To je jedna borba gde su domaće oslobodilačke snage igrale daleko veću ulogu nego u drugim evropskim zemljama.
U noći između 19. i 20. oktobra zauzeta je zgrada Albanija, u to vreme najviša zgrada u Beogradu. Borac Miladin Petrović je, rizikujući život, na zgradi istakao trobojku sa crvenom petokrakom, što se simbolično smatra i konačnim oslobođenjem Beograda, tvrdi istoričar Nemanja Dević.
Tada više ne postoje nemački logori, okončana su masovna streljanja na doma grada. Taj datum označava i prestanak gladovanja, urednije snabdevanje.
Bitka za Beograd imala je veliki operativni značaj na dalje odvijanje rata u Evropi, ali je, s druge strane, prema Markovićevim rečima, zemlji donela i drugo lice revolucije.
Posle oslobođenja nastupio taj revolucionarni teror. Oslobodioci su ubili hiljade ljudi u žaru neke osvete, kažnjavanje za kolaboraciju, i to mnogo ljudi zbunjuje. Mi moramo u sećanju da razdvojimo oslobođenje, koje je veličanstveno, koje nam služi za ponos u evropskim okvirima, od kasnijih grešaka revolucionarne vlasti.
U borbama za oslobođenje Beograda od 14. do 20. oktobra poginulo je 3000 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i 1000 crvenoarmejaca. Nemačke oružane snage imale su oko 15.000 poginulih, koji su pokopani u neobeležene zajedničke grobnice na Lekinom brdu.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana. Advokati u Srbiji danas i sutra su u obustavi rada i neće postupati u svim postupcima pred sudovima i drugim organima bez izuzetka iz protesta povodom dopune pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda u vezi sa naplatom troškova obrade kredita. Obustava se odnosi na sve postupke, uključujući i takozvane pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama, navodi se u odluci Advokatske komore Srbije.
Odbrana bivše državne sekretarke u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijane Hrkalović uložila je žalbu na rešenje, kojim je određen pritvor do 30 dana, kojom traži da joj pritvor bude ukinut i omogućuje da se odbrani sa slobode. O žalbi će naredni dan odlučivati krivično van pretresno veće posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, prenosi Tanjuk.
Deca su najranjivija društvena grupa, a naša je obaveza da ih zaštitimo, poručila je premijerka Srbije Ana Brnabić na otvaranju 6. međunarodne stručne konferencije Bezbednost i odgovornost 2021. Kako bi se bezbednost dece podigla na viši nivo, a u slučaju otmice reagovalo urgentno, Fondacija Tijana Jurić se već 2 godine zalaže za uvođenje takozvanog Amber Alerta. U prilogu Tijane Sibinović čućete više o toj temi.
Ana! Nemoj daleko.
Pre Prekidamo program Amber Alert za otmičarima.
Čuli ste insert iz promotivnog videa iz 2019. godine koji prikazuje kako bi Amber Alert trebalo da funkcioniše. U pitanju je sistem obaveštenja posvećen nestaloj deci, koji se urgentno širi putem svih medija na teritoriji cele zemlje, kako bi se institucije, ali i građani, uključili u potragu. Igor Jurić, otac 15-godišnje Tijane iz Subotice, koja je 2014. godine oteta i ubijena kod sela Bajmok, kaže da je uvođenje Amber Alerta i u akcionom planu za poglavlje 23 u okviru evropskih integracija Srbije.
Amber Alert je u akcionom planu vezano za pridruživanje Evropskoj uniji i mislim da imamo više razloga za to uvođenje. Najvažniji razlog naravno jeste bezbednost dece, ali neke obaveze koje treba da ispunimo ukoliko želimo da budemo član Evropske unije.
Amber Alert se koristi u 12 država u Evropi, a nastao je u Americi, podsjeća ambasador te države u Srbiji, Anthony Godfrey.
Amber Alert je potekao iz tragedije. Osnovan je 1996. nakon otmice i ubistva 9-godišnje Amber Hagerman, koja je oteta dok je vozila bicikl nedaleko od svoje kuće u Teksasu. Njen ubica nikada nije otkriven. Da je tada postao širi sistem za uzbunu i reagovanje, možda se tragična smrt male Amber mogla sprečiti.
Kada je reč o uvođenju sistema u Srbiji, pre dva dana je održan sastanak predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova i poverenika za informacije od javnog značaja, kako bi se otklonile i posljednje prepreke, odnosno kako bi se uskladilo zakonodavstvo, objašnjava premijerka Srbije Ana Brnabić. Ističe da je država spremna da uradi sve kako bi zaštitila decu.
Isprovede u delo svaki sistem koji će za rezultat imati unapređenje bezbednosti naše dece. Zbog toga je na moju direktnu inicijativu od prošle školske godine uveden u sve osnovne škole predmet digitalni svet i to od prvog razreda osnovne škole, a naredne dve godine uvodi se za sve đake od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola.
Krajnji cilj Amber Alerta je pronalazak otetog ili izgubljenog deteta u što kraćem roku, a vest bi istom brzinom kao i alarm bila objavljena u svim medijima.
Nakon uspešne Amber Alert akcije i saradnje građana i MUP-a Republike Srbije, devojčica je pronađena bez povreda i u stabilnom stanju.
Privreda Srbije se postepeno oporavlja od udara COVID krize, iako je bolje prošla nego neke druge evropske zemlje, konstatovano je u anketi Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, koja je rađena na uzorku od 1000 preduzeća. Firme koje su se, kako je rečeno, okrenule digitalizaciji, imaju ubrzan razvoj, zabeležila Nataša Ćimović.
Pandemija virusa korona je ozbiljno izmenila kako navike potrošača, tako i poslovanje kompanija. Firme koje su to, kako je rečeno, na online prezentaciji istraživanja shvatile na vreme, a i uz pomoć države, preplivale su prvi udarni talas bezbolnije. No kriza je definitivno usporila rast mikro, malih i srednjih preduzeća, ali su i ona opstala i time odnela pobedu, kaže direktorka projekta Američke agencije za međunarodni razvoj Dragana Stanojević.
Ono što odmah možemo da kažemo jeste da je većina privrede zadržala broj zaposlenih na nivou kao pre krize. Nešto manji broj privrednika je zaposlio nove radnike, a u pogledu posljedica na prihode, profit i tražnju za uslugama vidljiv je oporavak.
Ministarka za trgovinu Tatjana Matić ističe da je korona ipak nešto dobro donela privredi. Elektronska trgovina je procvetala.
Naši podaci govore da smo mi recimo samo u prvih 6 meseci 2021. godine zabeležili rast u odnosu na 2020. godinu kada govorimo o transakcijama online za 91%. I one se veći oko 25 milijardi dinara, što su neverovatne brojke.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da pandemija i pored svih problema nije zaustavila domaće i strane investicije.
Kada pogledamo i brojke o izvozu i neto dobit ukupne privrede, vidjet ćemo da je čak privreda Srbije, gledajući celokupno, rasla negde 21%. Dakle, vidimo konsolidaciju i vidimo jačanje privrede. I naravno ono što je važno, pad i neto gubitka. To govori da naše kompanije pronalaze tržište, da su naše kompanije itekako bile sposobne da proizvode i da budu konkurentne na svetskom tržištu.
U istraživanju o poslovanju srpskih firmi u uslovima krize je takođe zabeleženo da se privrednici i dalje žale na sivu ekonomiju i veliko opterećenje zbog nepotrebnih propisa i administracije.
U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu otvorena je retrospektivna izložba srpskog i francuskog akademika Vladimira Veličkovića pod naslovom Figura kao izraz egzistencije. Ovom izložbom muzej obeležava 56 godina postojanja, pripremila Tanja Živković.
Sve moguće i sve u vašim rukama. Vi ste sami sa tim. Vi ste sami pre svega u tom prostoru. Vi ste sami pre tom površinom. Ona vam otvara sve mogućnosti. I onda treba stupiti u akciju. Ove reči akademika Vladimira Veličkovića dočekuju posetioce na samom ulazu na prvom nivou velike retrospektivne izložbe. Veličković je smatrao da je svaki umetnik obavezan da na neki način reaguje i da ulepša svet u kome živimo ili da ga opomene. On je to činio svojim slikama i crtežima skoro 60 godina. Direktorka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Marijana Kolarić, govorila je o konceptu izložbe.
Dve godine nakon smrti ovog velikana imamo čast da u Muzeju savremene umetnosti Beograd predstavimo retrospektivnu izložbu Figura kao izraz egzistencije autorki Svetlane Micić i Žakline Ratković, i to na svih pet nivoa muzeja, gde je izloženo preko 100 dela Vladimira Veličkovića realizovanih u medijima slike i crteža. Izložba nije hronološki koncipirana, već prati određene problemsko-tematske segmente u radu umetnika. Kroz 10 tematskih celina, obrađen je umetnički opus ovog plodonosnog slikara, koji nam je u nasleđe ostavio bogatu zaostavštinu koja teži da pronađe nova čitanja i stekne dublje razumevanje šire javnosti.
Ovo je prva retrospektivna izložba u Muzeju savremene umetnosti i pred kustosima je bio veoma zahtevan i težak zadatak, koji je doneo veliko zadovoljstvo, kaže jedna od autorki izložbe, Žaklina Ratković.
Kažem zahtevan zato što je bilo potrebno sagledati jedan veoma izuzetno kompleksan stvaralački opus koji je nastajao u poslednjih skoro 60 godina rada, i to taj prvi deo koji je bio fokus naše izložbe, koji pripada zapravo jednom kompleksu srpske i jugoslovenske tada umetnosti druge polovine 50. i prve polovine 60. godina 20. veka, i potom od 1966. godine u okvirima francuske, evropske pa i internacionalne kulturne i umetničke scene.
Izložba Vladimira Veličkovića u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu biće otvorena za posetioce od 17 sati, a pred publikom je uz brojne prateće programe do 21. februara 2022. godine.
Književniku i scenaristi Siniči Paviću na svečanosti u Narodnom pozorištu dodeljena je nagrada za životno delo Dositeja Obradović, koju je u njegovo ime primio sin Vladimir Pavić. Siniša Pavić zbog bolesti nije mogao da prisustvuje svečanosti. U govoru koji je pročitao njegov sin, Siniša Pavić je naveo da je ovo veliki dan u njegovom životu i da mu je izuzetna čast što je dobitnik nagrade koja nosi ime Dositeja Obradovića.
Jedan od najznačajnijih vojno-političkih rukovodilaca bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, admiral flote Jugoslovenske ratne mornarice u penziji Branko Mamula, preminuo je sinoć u 101. godini u Tivtu. Mamula je bio jedna od najmarkantnijih ličnosti koje su učestvovale u formiranju i razvoju nekadašnje Titove Jugoslavije. Mamula će biti sahranjen danas na gradskom groblju Brdišta u Tivtu. Posle duže i teške bolesti u Beogradu je u 73. godini preminuo naš kolega, legendarni sportski komentator Radio Beograda, Milan Anđić. Pripremio Vlade Radičević.
Napustio nas je dugogodišnji sportski reporter, prepoznatljiv po prenosima fudbalskih utakmica, jedan od onih koji su radili u vreme najveće popularnosti emisije Vreme sporta i Razonode, javljajući se sa stadiona širom stare Jugoslavije. Reporter specifičnog stila i glasa, komentator sa stavom i čistom, preciznom rečenicom.
3-0, Ivan Tomić. Sada je sve završeno. 3-0 za Partizan, 31. minut drugog poluvremena.
Kao Vidić u Manchesteru, tako Mihajlovu timu Partizana, pušti se golove. 39. minut, Crvena zvezda 0, Partizan 1. centar šut Lomića, Miloš Mihajlov glavom, između desetorice futbolera, tako sigurno je uleteo, tako dobro skočio, tako precizno šutirao, da gledamo neopisivu radost na južnoj strani stadiona Crvene zvezde.
Milan Andžić rođen je u Gacku 1948. godine, a diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Za vreme studija novinarsku karijeru započeo je u listu Student krajem 60. godina, da bi 1972. posle konkursa došao u Radio Beograd. Kratko vreme u privrednu rubriku, a zatim do penzionisanja radio je u sportskoj redakciji prvog programa. Od 1996. do 2000. bio je urednik rubrike. Izveštavao je sa brojnih domaćih i međunarodnih takmičenja, prateći fudbal, boks, rukomet i biciklizam. Više od decenije izveštavao je sa biciklističke trke kroz Jugoslaviju. Pratio je brojna evropska i svetska prvenstva. Izveštavao sa olimpijskih igara, a pratio je i šampionat sveta u fudbalu 1998. godine. Prenosio je brojne fudbalske derbije između Crvene zvezde i Partizana. Po odlasku u penziju 2013. godine, sa posebnim emocijama govorio je o popularnosti emisije Vreme sporta i razonode.
To je jedna prečac osvojilo slušalce. Ta istraživanja koja su postojala u to vreme nisu bila sofisticirana kao što su danas, ali su bila pouzdana. Pokazala su da se to krajnje dobro primilo, prihvatilo kod ogromne slušalačke publike.
Milan Andžić je dobitnik nagrade za životno delo Udruženja sportskih novinara Srbije i Zlatnog mikrofona Udruženja sportskih novinara Beograda. Vreme i mesto sahrane biće saopšteni naknadno.
Ovo su novosti dana u nastavku emisije Hronika sportskih događanja. Dejan Bulajić.
Utakmice Lige šampiona su u centru pažnje poklonika sporta. Večera su na programu mečevi u grupama E, F, G i H. Sastaju se Barcelona, Dinamo, Kijev, Benfica, Bayern, Manchester United, Atalanta, Young Boys, Villarreal, Salzburg, Wolfsburg, Lille, Sevilla, Chelsea, Malme i Zenit, Juventus. Utakmice u Barceloni i Salzburgu počinju u 18.45, dok su ostali na programu u 21 čas. Danas igra jedna utakmica Lige Evrope, Spartak Leicester, što nam daje pravo za podsjećanje da će sutra Crvena zvezda gostovati danskom Midtjyllandu u istom takmičenju, dok će Partizan u Ligi konferencija dočekati belgijski Gent. Košarkaši Partizana odigrali su sinoć premijerni meč Evrokupa i ostavili dobar utisak. Na gostovanju Hamburgu ostvarili su pobedu 106-97. Sledeće srede u Beograd dolazi Turk Telekom. Legendarni srpski i jugoslovenski golman Dragan Pantelić preminuo je danas u 69. godini. Ostaće upamćen kao čuvar mreže Niškog, Radničkog, Bordoa i Timoka. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 19 utakmica, tokom kojih je postigao i 2 gola iz penala.
U Beogradu trenutno 22 stepena, u Novom Sadu i Nišu 20. Kako nas vreme očekuje sutra?
U Srbiji će ujutru biti hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazom, po kotlinama uz kratkotrajnu maglu. U toku dana pretežno sunčano i toplo, a u toku noći na severu na oblačenje sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 10, najviša dnevna od 18 do 24 stepena, koliko će biti i u Beogradu.
Danas je sreda, ali da vas na vreme podsjetimo, letnje računanje vremena u ovoj godini završava se u nedelju 31. oktobra u 3 časa posle ponoći. Kazaljke tada treba vratiti 1 sat unazad na 2 sata, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale. Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Marica Serdar i Vladimir Mihajlović, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.